Kiekvienais metais numatytų laikų dangus virš Piemens kapo imdavo virpėti nuo sraigtasparnio ūžesio. Pilotai ganė bandą iš aukštybių, triukšmu ir nuolatiniu judėjimu gindami galvijus per mažų Europos valstybių dydžio plotą. Tačiau kol kas dangus buvo beribis ir tuščias. Vėliau, per vėlai, gana žemai ir lietai virš apylinkės praskris sraigtasparnis. Pilotas pirma pamatys automobilį ir jo įkaitusi žaižaruojantį kėbulą. Jis tik netyčia, besukdamas ratus ir beieškodamas tinkamos vietos nusileisti, pastebės kapą toliau. Pilotas neižiūrės dulkių rato. Jo dėmesį patrauks mėlynos medžiagos dėmė ant raudonos žemės. Atsekti ir iš dalies nusivilkti darbiniai marškiniai. Per pastarąsias keletą dienų po pietų temperatūra pakildavo iki 45 laipsnių. Apnuoginta oda bus suskirdusi nuo saulės. Vėliau žmonės ant žemės dulkėse pamatys ir plačias, ir siauras žymes. Jie nukreip žvilgsnį į tolimą horizontą, stengdamiesi negalvoti, kaip tų žymių ten atsirado. Antkapis paprastai mesdavo nedidelį šešėlį. Tai buvo vienintelis nepatikimas pavėsis aplinkui, didėjantis ir maštantis aplink saulės laikrodį. Vyras pirma šliaužė, po to vilko save paskui šešėlį. Apimtas baimės ir troškulio bandė spraustis į pavėsį, spirdamasis į žemę ir neįmanomais kampais kraipydamas kūną. Naktis tuomet suteikė trumpą atokvėpį, kol galiausiai pakilo saulė ir vėl ėmė sukti žiaurusis ratas. Antrą dieną viskas truko trumpiau, nes dar aukščiau pakilo saulė. Tačiau vyras stengėsi. Vėjosi šešėlį, kol leido jėgos. Labai nedaug truko, kad ratas dulkėse būtų baigtas. Labai nedaug iki pilnų 24 valandų. Ir tuomet galiausiai piemo įgijo bendražygį. Kai žemė sukosi toliau, o šešėlis judėjo pirmin pats vienas, palikęs vyrą gulėti dulkėto kapo vidury po gigantišku dangumi. Pirmas skyrius. Netinui Braitui priešai sakys nesimatė nieko, bet kartu jis matė viską. Jis kaip tik užkilo įkalnin tvirtai gniauždamas vairą. Kai be kelės dangas stengėsi išplėšti automobilio kontrolę jam iš rankų, ir staiga visas vaizdas buvo kaip ant delno. Matėsi aiškiai, nors vis dar buvo likusios kelios mylios, ir atstumas suteikė pernelyg daug laiko suvokti priešais dunksančią panoramą. Jis dirstelėjo į keleivio pusę. Nežiūrėk, norėjo pasakyti, tačiau galiausiai nebesivargino. Nebuvo jokios prasmės. Vaizdas tiesiog traukė akį. Vis dėlto jis sustojo nuo aptvaro toliau negu reikėjo. Užtraukęs rankinį stabdį paliko įjungtą variklį ir oro kondicionierių. Abu nesiderinančiais cipsėjimais piktinosi Kvinslando gruodžio mėnesio karščiu. Likvidui, pasakė jis. Bet Neitinas užtrenkė durelės, nesulaukęs likusios sakinio dalies. Pasiekęs aptvarą, atitraukė viršutinės vėlas ir pro tarpą perlipo iš savo į brolių žemės pusę. Šalia Piemens kapo stovėjo keturiais ratais varomas visureigis. Jo variklis vis dar burzgė, o kondicionierius be abejo nesukosi didžiausių pajėgumų. Kai Neitinas perlipo per aptvarą, atsidarė vairuotojo durelės ir laukan išlipo jo jauniausias brolis. Gerą dieną, pasisveikino babas, kai Neitinas priejo pakankamai arti. Gera. Jie susitiko ties antkapiu. Neitinas žinojo, kad galiausiai jam teks pažvelgti žemyn. Ta akimirka jis atidėjo, prabildamas. Kada tu... Tuomet savo už nugaros išgirdo žingsnius ir durė pirštu atgal. Oi, sėdėk prakeiktoj mašinoj! Kad girdėtųsi per visą atstumą, jam teko šūktelėti ir įsakymas nuskambėjo griežčiau, negu norėjusi. Neitinas vėl pabandė. Lyg automobiliai. Neką geriau. Tačiau sūnus bent jau paklausė. Pamiršau, kad Zanderis atvažiavęs, tarė babas. Jo. Neitinas palaukė, kol užsidarė automobilio durelės. Pro priekinį stiklą matėsi Zanderio siluetas. 16-metis pastarojo metu labiau priminė vyrą, o ne berniuką. Jis vėl atsisuko į brolį. Į tą, stovintį priešais. Jų trečiasis vidurinis brolis, Kameronas Braitas, gulėjo jiedviem po kojomis prie pat antkapio.